Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς μας βρήκατε στη μεγάλη πρωινή παρέα, πάντα εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Μπήκαμε σίως την έκτη μέρα πολέμου και όχι μόνο, φαίνεται κάποια ένδειξη περιορισμού της πολεμικής φωτιάς που καίει στη Μέση Ανατολή, αλλά στοιχώς όλα δείχνουν ότι πάμε για περαιτέρω κλιμάκωση. Οι Αμερικανοί, διότι επενδύουν σε μια πτώση του καθεστώτος στο Ιράν που θα φέρει μια άλλη ηγετική ομάδα στην εξουσία. Κάτι που έχει γίνει και παλαιότερα στο Ιράν, όταν η χώρα πέρασε από τη Βρετανική επιρροή στους Αμερικανούς. Οι Ισραηλινοί, που ποντάρουν σε μια οριστική αλλαγή σελίδα στη Μέση Ανατολή, που θα ξερίζωνε το θεοκρατικό καθεστώς και τις παραφιάδες του, αλλάζοντας την αρχιτεκτονική της περιοχής. Δεν είναι δεδομένο ότι οι επιδιώξεις των δύο ταυτίζονται, είναι όμως παραπληρωματικές, αλλά δεν είναι απαραίτητο πως μπορούν να γίνουν άμεσα πραγματικότητα. Το Ιράν και κυρίως η πολυπληθής ομάδα των φρουρών της Επανάστασης που κρατά τα γέμια της εξουσίας επενδύει στη δημιουργία χάους στις γειτονικές χώρες, κυρίως σε όσες θεωρεί πιο μαλακές άμυνες, ώστε να προκαλέσει αντιδράσεις που θα πιέσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να περιορίσει τα χτυπήματα. Εδώ είναι που μπαίνει στο σκηνικό η πίεση προς την Τουρκία ή τις κοντινές χώρες όπως η Κύπρος και ενδεχομένως η Ελλάδα με χτυπήματα επιθετικών ντρόουν ή και βαλιστικών πυράβλων. Όπως για παράδειγμα έγινε χθες στην Τουρκία, που εξοδετερώθηκε από συστοιχεία Patriot ή από αντιεροπορικό σύστημα σε αποπλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών. Κρατήστε το αυτό γιατί θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια για το ελληνικό θρίλερ που προέκυψε με την πληροφορία που έδωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Στη γεωπολιτική σκακέρα, οι χθεσινές κινήσεις ήταν δύο: η εμπλοκή των Κούρδων του Ιράκ που ετοιμάζονται για χερσαίες επιχειρήσεις βάρος του Ιράν, αλλά και τη διάσπαση των μονάδων του Ιράν σε μικρότερα κομμάτια, ώστε να λειτουργούν χωρίς κεντρικό έλεγχο, κάνοντας ένα περίεργο όσο και επικίνδυνο ανταρτοπόλεμο εναντίον των δυνάμεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ που επιτίθενται. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας στις 6. Στην ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδου. Στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Τώρα, επειδή μιλάμε συνεχώς για τον πόλεμο, μιλάμε συνεχώς για τις επιπτώσεις, μιλάμε για τους ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στις γειτονικές χώρες με το Ιράν, για να μην τρελαθούμε τελείως, υπάρχουν και οι άλλες ειδήσεις, όπως αυτή η είδηση με το φούξια τρένο, το οποίο έχει προκαλέσει μεγάλη εντύπωση σε όσους το έχουν παρακολουθήσει να κινείται στους σύρμους του ΙΣΑΠ. Είναι μια απρόσμενη έκπληξη, καθώς δεν μοιάζει με κανέναν άλλον, και έκανε την εμφάνισή του τις τελευταίες ημέρες στη διαδρομή Πειραιάς Κηφισιά. Είναι ένα τρένο σε έντονα ροζ απόχρωση που κατάφερε μέσα σε λίγες ώρες να μετατραπεί σε τρέντ το social media. Τα πρώτα βίντεο δημιούργησαν έκπληξη, ενώ αρκετοί πίστευαν ότι είναι ένα περιεχόμενο που προέρχεται από την τεχνητή νοημοσύνη. Στην πορεία όμως προέκυψαν χιλιάδες αναδημοσιεύσεις και διάφορα αποσταρίσματα που μοιράζονται πλάνα από το πέρασμά τους σε σταθμούς του ΙΣΑΠ, όπως το Μοναστηράκι, στον Πειραιά, στο Θυσίο και την Κηφισιά. Είναι το έντονο ροζ χρώμα που δημιουργεί αντίθεση σε σχέση με το αστικό τοπίο της πρωτεύουσας, και οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται μάλλον για μια διαφημιστική καμπάνια που θα εξαπλωθεί τις επόμενες ημέρες ή αν θα είναι μια μόνιμη παρέμβαση του ΙΣΑΠ. Θα το δούμε όλα αυτά, αλλά το πιο πιθανό είναι βεβαίως να είναι μια διαφήμιση. 15 λεπτά μετά τις 5, σήμερα αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις στα Επτάνησα, στην κεντρική στερεά στη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τις Ποράδες, την Εύβοια και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Στα υπόλοιπα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, ο καιρός θα είναι καλύτερος με μεγαλύτερα διαστάματα με ηλιοφάνεια. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, λίγο πιο πυκνές κατά διαστήματα, οι οποίες θα εναλλάσσονται και με διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. Η θερμοκρασία από 7 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης νεφώσεις, λίγο πιο πυκνές κατά διαστήματα, η θερμοκρασία από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό 5ης 5 Μαρτίου, γιορτάζει ο Αρχέλαος και ο Κόνων, και σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για τον αφοπλισμό. Όπως καταλαβαίνετε, μάλλον δεν είναι και κατάλληλη εποχή για να γιορτάζεται αυτή η μέρα με βάση τα γεγονότα που έχουμε, καθώς ήδη έχουν εμπλακεί 13 χώρες σε αυτό τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σαν σήμερα, το 1913, ο βασιλιάς των Ελλήνων Γεώργιος I πέφτει νεκρός στη Θεσσαλονίκη από τις σφαίρες του Αλέξανδρου Σχοινά. 1922, κάνει πρεμιέρα ο κινηματογράφος, η πρώτη ταινία με θέμα το Δράκουλα. Πρόκειται για την εντυπωσιακή εξπρεσιονιστική ταινία Νοσφεράτου, η Συμφωνία Τρόμου, σε σκηνοθεσία του Φρίντριχ Βίλχεμ Μουρνάου. Και το 1940 έχουμε την παρθενική παράσταση λυρικής σκηνής Αθηνών με την οπερέτα του Στράους Νυχτερίδα. Εμπνευστής και πρώτος διευθυντής είναι ο Κωστής Μπαστιάς, τότε γενικός διευθυντής των κρατικών σκηνών της κυβέρνησης Μεταξά. Το 1956 κάνει πρεμιέρα ο κινηματογράφος η ταινία του Νίκου Κούνδρου «Ο Δράκος» με πρωταγωνιστή τον Τίνο Ηλιόπουλο. Θεωρείται μία από τις κορυφαίες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. 1994 ενεργοποιείται το πρώτο πρόγραμμα SPAM στην ιστορία του ίντερνετ για την αποστολή ανεπιθύμητων email. Το χρησιμοποιεί ένας Αμερικάνος δικηγόρος ονόματι Λόρες Κάντερ για να διαφημίσει τις υπηρεσίες του. Η ονομασία SPAM για το συγκεκριμένο είδος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προέρχεται από τον ομώνυμο τηλεοπτικό σκέτς στο Monty Python που καθιερώθηκε και στη διαδικτυακή κοινότητα. Σαν σήμερα, το 1871, έρχεται στη ζωή η Ρόζα Λούξεμπουργκ, πολωνοεβραία κομμουνίστρια, ηγετική μορφή του κινήματος Σπάρτακος. Το 1918 γεννιέται ο Τζέιμς Τόμπιν, ο Αμερικανός νομπελίστας οικονομολόγος, γνωστός από το φόρο Τόμπιν, που πρότεινε ένα είδος άμμου στα γρανιάζια της διεθνούς κερδοσκοπίας, ώστε να γίνουν λιγότερο ασταθείς οι παγκόσμιες αγορές κεφαλαίου. Και το 1922, ο Πιέρ Πάολο Παζολίνι, ο Ιταλός σκηνοθέτης, ποιητής, πεζογράφος και δοκιμιογράφος, υπήρξε μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης Ιταλίας. Σαν σήμερα το 1827, ο Αλεσάνδρο Βόλτα φεύγει από τη ζωή, ο Ιταλός φυσικός και εφευρέτης της μπαταρίας. Το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Το 2016 φεύγει από τη ζωή ο Ρέι Τόμλισον, ο Αμερικανός προγραμματιστής, θεωρείται ο άνθρωπος που ανακάλυψε το email. Το 2016 φεύγει επίσης τέτοια μέρα και ο Παναγιώτης Τέτσης, ο διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Γιώργο από το Μαρούσι. Καλημέρα στην Ασπασία. Καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό από τον Πειραιά. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα και στον Κώστα από την Αμόχωστο. Είχαμε χθες μια αποκάλυψη βόμβα που προχώρησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, συνομιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησής του χθες στην Ολομέλεια. Υποστήριξε λοιπόν ότι σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν φτάσει στον Περισσό, δύο από τα 4 drones που αναχαιτίστηκαν πάνω από τον αέριο χώρο της Κύπρου φέρονται να είχαν κατεύθυνση προς τη βάση της Σούδας στην Κρήτη. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η χώρα μας θα μετατραπεί σε στόχο, είπε ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Κουτσούμπας. Προκάλεσε αίσθηση αυτή η πληροφορία. Αργότερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, έδωσε μια συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α. Εκεί διέψευσε τις δηλώσεις του κ. Κουτσούμπα ότι οι drones καταρρίφθηκαν στην Κύπρο που είχαν κατεύθυνση στη Σούδα. Δεν είχαμε καμία τέτοια πληροφόρηση, απάντησε. Δεν έχουμε καμία πληροφόρηση και θεωρώ ότι θα την είχαμε. Βλέπουμε τη μεταφορά οποιοδήποτε πυράβλου ή οποιοδήποτε συστήματος, είτε ξεκινάει από το Λίβανο, είτε από την περιοχή που ελέγχει η Χεζμπολάχ, είτε από το Ιράν και κατευθύνεται προς την Κρήτη, είτε προς την ελληνική επικράτεια, τώρα και προς την Κύπρο. Δεν έχουμε δει οτιδήποτε τέτοιο. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, αργότερα αυτή έγινε η συζήτηση, υπήρξε διάψευση και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που παρέπεψε στις δηλώσεις του κυρίου Δένδια, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Πάντως, ο κύριος Κουτσούμπας σε χθεσινοβραδινή συνέντευξή του σε άλλο ιδιωτικό κανάλι επέμεινε ότι ήταν 4 τα ντρόνς και μιλούσε βεβαίως, έγινε σύγχυση στην αρχή. Στην αρχή, επειδή είχαμε το ενδεχόμενο τα F-16 να συγκώθηκαν γιατί είχαν δει κάποιο ντρόνς στα ραντάρ, έγινε μια σύγχυση όσον αφορά την ημέρα. Ξεκαθάρισε ο κύριος Κουτσούμπας ότι αφορούσαν οι πληροφορίες την περασμένη Δευτέρα και από τα 4 ντρόνς τα 2 αφορούσαν τη Σούδα. Το επανέλαβε και το βράδυ και γι' αυτό είπε πάρθηκε η απόφαση να πάνε οι Patriot στην Κάρπαθο. Τώρα, ο κύριος Κουτσούμπας επέμενε ότι το Ιράν έχει πει ότι είναι στόχος αντιπίνων όλες οι βάσεις. Είναι θέμα ημερών όσο εμπλεκόμαστε να γίνουν στόχοι οι βάσεις και όχι η Ελλάδα, που θα είναι στόχος αντιπίνων και θα γίνει χειρότερο αν γενικευτεί το μπουρλότο στη Μέση Ανατολή, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυτό λοιπόν ήταν χθες η μία πλευρά των εξελίξεων. Η άλλη πλευρά των εξελίξεων, το οποίο μας αφορά γιατί είναι στη γειτονιά μας, αφορά τη βάση Incirlik της Τουρκίας, όπου κατευθυνόταν ο Ιρανικός πύραυλος που αναχαιτίστηκε. Αυτό είπε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, ότι οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ κατέβησαν τον πύραυλο, καθώς κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο. Τώρα, έχουν ακουστεί δύο εκδοχές. Η μία είναι ότι καταρρίφθηκε από μια συστοιχεία Patriot, την οποία έχουν τοποθετήσει οι Τούρκοι σε ένα κομβικό σημείο. Από την άλλη πλευρά λένε ότι καταρρίφθηκε από αντιεροπορικό που είχε πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε κάθε περίπτωση οι Τούρκοι τώρα αντιλαμβάνονται ότι αυτή η επιθετική τακτική προς χώρες όπως η Ελλάδα ή τις υπόλοιπες χώρες προς την Ευρώπη δείχνει να τους έχει αφήσει κάπως ακάλυπτους, όταν δηλαδή μια χώρα έχει μια έντονα επιθετική δράση, τους έχει αφήσει ακάλυπτους αμυντικά, καθώς έχουν και σύνορα με το Ιράν, σε ό,τι αφορά τα ανατολικά σύνορα. Από εκεί και πέρα τώρα, η ενίσχυση αντιεροπορικής άμυνας στην Ανατολική Μεσόγειο επαναφέρει στο προσκήνιο το ρόλο των Patriot και κατά πόσο μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία είτε της Τουρκίας με βάση την χθεσινή επίθεση από το Ιράν, είτε της Κύπρου από σύγχρονες απειλές. Η ανάπτυξη λοιπόν συστοιχειών Patriot στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου ενισχύει καθοριστικά την αντιεροπορική και αντιβαλιστική άμυνα. Το σύστημα αποτελεί, όπως λένε οι στρατιωτικοί που γνωρίζουν, μία από τις πλέον δοκιμασμένες πλατφόρμες παγκοσμίως με επιχειρησιακή δράση με πραγματικές συνθήκες πολέμου. Το ερώτημα είναι αν μετακινούνται μέσα αεράμυνας και πώς δομείται η συνολική ασπίδα προστασίας στην Κρήτη και κυρίως στη βάση της Σούδας σε έναν από τους πιο κρίσιμους στρατηγικούς κόμβους του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Το γεγονός όμως ότι μετακινήθηκε η συστοιχεία Patriot στην Κάρπαθο, ότι έχουν πάει δύο ζεύγοι F-16 στην Κύπρο καθώς και δύο φρεγάτες με πολύ δυναμικά συστήματα αντιδρόουν, για παράδειγμα όπως έχει η φρεγάτα Ψαρά, χωρίς να υπάρχει αντίδραση από την Τουρκία, δείχνουν ότι σε αυτή την περίπτωση έχει υπάρξει προεργασία και οι Αμερικανοί προφανώς έχουν μιλήσει με τους Τούρκους, καθώς καταλαβαίνετε ότι αυτές τις ημέρες δεν υπάρχει η παραμικρή αντίδραση από την Τουρκία. Το ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση είναι ότι το Patriot ενσωματώνει ένα πολύ σύγχρονο ραντάρ νεότερης γενιάς, ικανό να εντοπίζει και να παρακολουθεί ταυτόχρονα δεκάδες στόχους. Το ραντάρ λοιπόν λειτουργεί σε ένα φάσμα που επιτρέπει να παρακολουθεί και να εντοπίζει χαμηλά υπτάμενα αντικείμενα όπως drones ή πυράβλους cruise, ακόμη και σε περιβάλλον έντονων ηλεκτρονικών παρεμβολών. Η ευέλεια του εντοπισμού ξεπερνά τα 150 χιλιόμετρα για αεροπορικούς στόχους, ενώ για βαλιστικές απειλές μπορεί να φτάσει και υψηλότερα ανάλογα με το προφίλ της πτήσης. Έτσι λοιπόν γίνεται κατανοητό τώρα γιατί τοποθετήθηκε αυτή η συστοιχία στην Κάρπαθο. Τα drones που κινούνται με πολύ χαμηλότερες ταχύτητες από μαχητικά δίνει τη δυνατότητα στο σύστημα Patriot να αντιδράσει και να το αναχαιτήσει. Τώρα από εκεί και πέρα το Patriot βεβαίως δεν είναι σχεδιασμένο σύστημα χαμηλού κόστους αλλά μπορεί, για τα μαζικά μικρά drones, αλλά μπορεί βεβαίως να συνεργαστεί με άλλα όπλα, με άλλα συστήματα μικρότερης εμβέλειας, φθηνότερα και να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Λοιπόν, χθες τέτοια ώρα περίπου, λίγο αργότερα, είχαν απογειωθεί τα δύο ελληνικά F-16 από την αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο για να διαρευνήσουν ένα ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στον αέριο χώρο πλησίων του Λιβάνου. Όπως αναφέρθηκε, τα απογειώθηκαν τα F-16, έκαναν την αναγνώριση, δεν βρέθηκε κάτι, επέστρεψαν στη βάση τους. Πάντως, ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Λετιπιώτης, είχε δηλώσει ότι δεν έκλεισε ο αέριος χώρος της Κύπρου, λέγοντας πως ο αέριος χώρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έκλεισε κάποια στιγμή. Στο πλαίσιο των καθημερινών διαδικασιών, ζητήθηκε από τους πτήσεις να παραμείνουν για σύντομο χρονικό διάστημα στην αναμονή όσον αφορά βεβαίως το θέμα με το αεροσκάφος της Aegean που έπρεπε να επιστρέψει στην Αθήνα. Λοιπόν, όλα αυτά, όλη αυτή η πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή και που καθημερινά κλιμακώνεται, είμαστε στην έκτη ημέρα πλέον, προφανώς και δημιουργεί επιπτώσεις και αυξάνονται οι τιμές των ενεργειακών προϊόντων. Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα επάρκειας εφοδιασμού, ούτε στα καύσιμα ούτε στο φυσικό αέριο, και σε αυτή τη φράση συνοψίζει σε αδρές γραμμές η εικόνα για τη χώρα όπως προκύπτει από μια ευρεία σύσκεψη φορέων και εταιριών από όλο το ενεργειακό φάσμα υπό τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου που πραγματοποιήθηκε χθες. Στην περίπτωση του φυσικού αερίου η κατάσταση δεν προσφέρεται για προβλέψεις καθώς υπάρχει ένα θέμα φόβου και κερδοσκοπίας που τροφοδοτεί η αίσθηση ότι μιλάμε για μια σύραξη που θα κρατήσει αρκετές εβδομάδες και όχι ημέρες. Ήδη η τιμή έχει σκαρφαλώσει στα 65 ευρώ η μεγαβατόρα, κάνοντας ένα 50% ημερήσιο άλμα και 90% από την περασμένη Παρασκευή. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δυσκολεύουν ως ό,τι αφορά τα ενεργειακά. Είναι δεδομένο, το είπε χθες και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, ότι θα υπάρξουν αυξήσεις. Είναι δεδομένο ότι θα βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Το θέμα είναι να μην υπάρξει κερδοσκοπία. Και σε αυτό είναι απαραίτητη η έλεγχη, το αναγνωρίζουν και τα κυβερνητικά στελέχη, καθώς βλέπουμε την τιμή, για παράδειγμα στην αμόλυβδη, να αλλάζει ώρα με την ώρα. Σε αυτό βεβαίως συντείνει δυστυχώς και η πάγια τακτική των Ελλήνων όταν υπάρχει μια κρίση, όχι απαραίτητα πολεμική, αλλά όταν υπάρχει μια κρίση, να τρέχουν στα πρατήρια, να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων, πιστεύοντας ότι είτε ότι θα γλιτώσουν χρήματα είτε φοβούμενοι ότι δεν θα βρουν βενζίνη. Αποτέλεσμα είναι και οι τιμές να αυξάνονται καθώς τα πρατήρια πρέπει να πάρουν καινούριες ποσότητες από τα δηληστήρια που προφανώς έρχονται με καινούρια τιμολόγια πιο αυξημένα και βεβαίως δημιουργείται αυτό το πρόβλημα καθώς δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί το σύνολο των αυτοκινήτων σε μία ημέρα ή να γεμίσουν όλοι τα αυτοκίνητά τους. Έτσι λοιπόν η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Αττική έχει ανέβει στο 1,77 ευρώ το λίτρο, με περαιτέρω αυξήσεις να αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα καύσιμα λένε ότι αυτό δεν μπορεί να ελεγχθεί, παρότι η χώρα είχε προμηθευτεί καύσιμα για 90 ημέρες. Δηλαδή υπάρχουν στα δηληστήρια αποθέματα 90 ημερών, ωστόσο οι τιμές έρχονται με τα καινούρια δεδομένα προς αυξημένες αρκετά, καθώς το βαρέλι το πετρέλαιο έχει ξεπεράσει τα 80 δολάρια το βαρέλι και βεβαίως οι τιμές έρχονται και αυξάνονται καθημερινά, μην πω σε πολλές περιπτώσεις και δύο φορές την ημέρα. Πάντως στη σύσκεψη αυτή, όπως έλεγαν κάποιοι από αυτούς που συμμετείχαν, υπάρχουν και κάποια θετικά. Η Ελλάδα δεν εισάγει φορτία LNG από το Κατάρ, η παραγωγή του οποίου έχει διακοπεί μέχρι νεοτέρας, και βεβαίως αυτό είναι που αυξάνει την τιμή στα χρηματιστήρια ενέργειας. Και τα περισσότερα φορτία βεβαίως έχουν παραλυθεί από το ΔΕΣΦΑ και έχουν κλείσει με τιμές του προηγούμενου μήνα. Μένει να δούμε όμως αν στο φυσικό αέριο θα ακολουθεί η πρακτική που είπαμε προηγουμένως για τα καύσιμα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα είναι σαφές ότι το καλό σενάριο θα είναι η σύγκρουση να μην κρατήσει παραπάνω από λίγες εβδομάδες, ώστε η ελληνική αγορά που έχει μια καλή συγκυρία με πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μεγάλη υδροηλεκτρική παραγωγή, να μπορεί ένα μέρος αυτών των κραδασμών, αυτών των κλειδονισμών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και που προκαλούν αυτές τις αυξήσεις, να απορροφηθεί. Έχει μεγάλη σημασία. Καταλαβαίνετε ότι αν η πολεμική αναταραχή κρατήσει μήνες, τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά. Θα φύγουμε λίγο από την πολεμική αναταραχή, από την πολεμική εμπλοκή και θα πάμε και σε δύο-τρεις άλλες ειδήσεις πολύ σημαντικές. Η πρώτη είναι ότι έχουν αρχίσει και υπογράφονται οι νέες κλαδικές συμβάσεις, συλλογικές συμβάσεις με μεγάλες αυξήσεις, αυξήσεις μισθών έως 20% για μια τριετία. Είναι υπό το πρίσμα του νέου νόμου για τις συλλογικές συμβάσεις. Αφορά η πρώτη σύμβαση που υπογράφηκε τους εργαζομένους της βιομηχανίας ζαχαροδών προϊόντων. Και η τριετής κλαδική σύμβαση προβλέπει αυξήσεις από 8 έως 12% πάνω από τον κατώτατο μισθό και σωρευτικά 20% από τον Ιανουάριο του 2026 έως το Δεκέμβριο του 2028 με διατήρηση των επιδομάτων που προβλέπει η εργατική νομοθεσία όπως του γάμου, των τριετιών, καθώς και με προσάυξη 20% για τους εργαζόμενους που απασχολούνται ως αρχιτεχνίτες στον κλάδο. Λοιπόν, είναι η πρώτη σύμβαση αυτή, έρχονται και άλλες, αφορά τις επόμενες θα είναι για τον επισιτισμό και το μέταλλο. Είναι δύο συλλογικές συμβάσεις οι οποίες αφορούν πάρα πολύ κόσμο, περίπου 400.000 είναι οι εργαζόμενοι σε εστιατόρια, καφέ, μπαρ, κλαμπ και άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. Είναι μία από τις μεγαλύτερες συλλογικές συμβάσεις που αφορά τον επισιτισμό. Και αναμένεται να υπάρξουν διετής αυξήσεις σε αυτή περίπου στο 11%. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια, ξεκινήσει λοιπόν μια προσπάθεια και έχει μεγάλη σημασία να προχωρήσουν συλλογικές συμβάσεις. Υπενθυμίζω ότι η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλά ότι θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να πλησιάσουμε το 80%. Δηλαδή το 80% των εργαζομένων να καλύπτεται από τις συλλογικές συμβάσεις. Σήμερα είμαστε λίγο κάτω από το 30%. Θα δούμε τους επόμενους μήνες όταν θα αρχίσει να εφαρμόζεται ο νόμος και όταν θα αρχίσουν σιγά σιγά αυτές οι συλλογικές συμβάσεις είναι εφαρμοστές υποχρεωτικά από το σύνολο των επιχειρήσεων, καθώς ξεπερνούν σίγουρα το 40% και σε πολλές περιπτώσεις, επειδή υπογράφουν οργανώσεις όπως ο ΣΕΒ ή η ΓΕΣΕ, είναι υποχρεωτικές σε όλες τις επιχειρήσεις. Μια εξίσου σημαντική είδηση μας ήρθε χθες από το εφετείο. Ένοχοι, όπως και πρωτοδίκως, ήταν οι 42 κατηγορούμενοι από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Κρίθηκαν χθες. Κανείς τους βεβαίως δεν βρέθηκε στη δικαστική αίθουσα, πλην τον Ηλία Κασιδιάρη και Ιωάννη Λαγού, για να ακούσει την τελική ετοιμιγορία των δικαστών του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Λοιπόν, καταδικάστηκαν οι πρώην βουλευτές Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάτης Αλεξόπουλος, Μιχάλης Αρβανίτης, Ελένη Ζαρούλια, Δημήτρης Κουκούτσης, Αντώνης Γρέγος, οι οποίοι βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να μπουν στη φυλακή, καθώς σε πρώτο βαθμό τους είχε δοθεί αναστολή μέχρι την έφεση και μέχρι την έκδοση της απόφασης από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγαλύτερες ποινές και 7 πρώην βουλευτές καταδικαστέντες ως διευθυντές ή διευθύνοντες της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, καθώς και οι 5 που καταδικάστηκαν για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του Αιγύπτιου Αλιεργάτη τον Ιούνιο του 2012 στο εικόνιο του Περάματος. Συγκινημένη η Μάγδα Φίσα είπε ότι είναι μια ιστορική μέρα, μια μεγάλη νίκη για την κοινωνία της χώρας μας. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο όσους συνέβαλαν σε αυτόν τον αγώνα 11,5 χρόνια μέσα σε μια δικαστική αίθουσα για τα αυτονόητα. Σήμερα καταδικάστηκαν τελεσίδικα ότι πρόκειται για την εγκληματική οργάνωση και για άλλη μια φορά ευχαριστώ όλο τον κόσμο και την πολιτική αγωγή που ήταν βράχος σε αυτή την κόλαση, δήλωσε η Μάγδα Φίσα. Θα δούμε σήμερα την ανακοίνωση των ποινών από το δικαστήριο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς στη φυλακή παραμένουν ουσιαστικά μόνο ο Ηλίας Παναγιώταρος και ο Ηλίας Κασιδιάρης και ο Γιάννης Λαγός. ...41 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, μαζί σας έως τις 6, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδου και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Λοιπόν, οι ειδήσεις που μας έρχονται από το μέτωπο του πολέμου δεν είναι ευχάριστες. Μιλούσαμε στην αρχή για μια επέμβαση που θα κρατούσε 3-4 ημέρες, μετά πήγαμε στο μήνα... Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι από τις Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν περίπου για 8 εβδομάδες ότι θα κρατήσουν αυτές οι επιχειρήσεις κατά του Ιράν και βεβαίως το Ισραήλ που έχει χτυπήσει το Λίβανο και τις γειτονικές περιοχές. Οι τελευταίες εξέλιξεις λένε ότι έχουμε εκρήξη στην Ιερουσαλήμ μετά την εκτόξευση πυράβλων από το Ιράν. Έχουμε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Νότια Συρία, στην Τεχεράνη και στην Βηρυτό. Είχαμε μια επίθεση από το Ιράν με drones σε κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν, ενώ πληροφορίες λένε ότι ιρανικές κουρδικές οργανώσεις ετοιμάζονται για στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από τους Κούρδους που είναι στο Ιράκ να παράσχουν στρατιωτική υποστήριξη, σύμφωνα με το Associated Press. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στο πλαίσιο της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή και της πιθανότητας κλιμάκωσης περαιτέρω της σύγκρουσης. Είναι λοιπόν, μπαίνουν στο παιχνίδι και οι Κούρδοι, ή τουλάχιστον οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν τους Κούρδους να βοηθήσουν τις κουρδικές οργανώσεις στο Ιράν, κάτι που διαψεύδεται βεβαίως από το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, διαψεύονται αυτές οι αναφορές για κουρδική χερσαία εισβολή. Είναι σαφές ότι αν τελικά επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι αυτή η επιχείρηση θα κρατήσει 8 εβδομάδες, ότι κάποια στιγμή θα δούμε και μια προσπάθεια χερσαίας επιχείρησης, χερσαίας εισβολής από τους Κούρδους ή από κάποιους άλλους. Θυμηθείτε ότι στο παρελθόν υπήρχαν διάφορα σενάρια που έλεγαν οι καθηγητές της διεθνών σχέσεων και οι γεωπολιτικοί αναλυτές ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί και ένα κράτος το οποίο θα έπαιρνε ένα κομμάτι από το Ιράν ή από το Ιράκ και θα αφορούσε τους Κούρδους. Μπορεί να είναι αυτό το σενάριο το οποίο να ενεργοποιούν αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες σε μια προσπάθεια να πιεστεί ακόμη περισσότερο το καθεστώς στο Ιράν. Στο Ιράν, το οποίο διέψευσε ένα δημοσίευμα ότι έστειλε μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και ζητούσε να επανέλθουν στις διαπραγματεύσεις. Η απάντηση στο δημοσίευμα του Άξιος είναι ότι έχουμε προετοιμαστεί για πόλεμο μακράς διαρκείας. Η κυβέρνηση λοιπόν του Ιράν διέψευσε αυτό το δημοσίευμα του δημοσιογραφικού ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν στείλει μηνύματα στην Ουάσιγκτον τις τελευταίες ημέρες, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο την Τετάρτη. Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν έχει σταλεί κανένα μήνυμα στις ΗΠΑ και δεν πρόκειται να υπάρξει καμία απάντηση στα αμερικανικά μηνύματα. 45 λεπτά μετά τις 5. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη.
Καλημέρα, κύριε Αργυρέ.
Λοιπόν, είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, σε επιφυλακή για ροές από το Ιράν, ο προβληματισμός της Αθήνας μπροστά στον κίνδυνο αποσταθεροποίησης της περιοχής. Το ενδεχόμενο οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή να έχουν μεγαλύτερη χρονική διάρκεια φοβίζει την Αθήνα, που εντοπίζει 4 δυνητικούς κινδύνους. Την ενεργοποίηση μεταναστευτικών ροών από το Ιράν, την πιθανότητα η αποσταθεροποίηση περιοχής να πυροδοτήσει εκ νέου μετακινήσεις από το Αφγανιστάν ως αλυσιδωτή αντίδραση, επίσης οικονομικές συνέπειες σε κράτη που έχουν ήδη εμπλακεί στον πόλεμο και ίσως αναγκάζουν το εργατικό δυναμικό να αναζητήσει αλλού εργασία. Άλλα θέματα από την Καθημερινή: περισσότερες μεταβιβάσεις, λιγότερα έσοδα από φόρο, μειώθηκαν οι αγορές ακινήτων από ξένους. Υπερψηφίστηκε η διάταξη με επιστολική ψήφο η απόδειμηση προσεχής εκλογές. Και ιστορική τελεσίδικη απόφαση για τη Χρυσή Αυγή, επικυρώθηκε η πρωτοβάθμια καταδίκη, ξεκίνησε η κούρσα των ενδιάμεσων εκλογών, ο 36χρονος Τζέιμς Ταλαρίκο, ο αναδυόμενος αστέρας στις τάξεις του κόμματος των Δημοκρατικών, σε μια έτσι πολύ ωραία φωτογραφία, με ένα τηλεβό από το παρελθόν, μιλάει προς τους συγκεντρωμένους. Λοιπόν, αυτές είναι οι ειδήσεις από το προσέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στα νέα. Κλιμάκωση της κρίσης, Κύπρος, Τουρκία και μετά. Η Λευκοσία σε συναγερμό, η Άγκυρα σε νευρική κρίση, η Τεχεράνη εκτός ελέγχου, η Ιερουσαλήμ αποφασισμένη, η Ουάσιγκτον σε σύγχυση και ο υπόλοιπος κόσμος μαζί και η Αθήνα κρατά την αναπνοή του. Ποιες χώρες ζητούν από τους πολίτες τους να έχουν μετρητά για ώρα ανάγκης. Χρυσή Αυγή, εγκληματική οργάνωση με τη βούλα του εφετείου, η Βουλή, η επιστολική πέραση, η τριεδρική θα περιμένει. Γυμνάσιο Κιμόλου, ευραβευμένα καρέ με το βλέμμα των μαθητών. Έμφυα, ο νέος λογαριασμός, κερδισμένοι και χαμένοι. Ποιοι ιδιοκτήτες θα δουν για πρώτη φορά μείωση στο φόρο, ποιοι θα λάβουν και γιατί αυξημένο καθαριστικό. Ο χάρτης με τις περιοχές και με το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον. Και από την ομάδα, Κηφισιά ΠΑΟΚ 1-4, έπιασε Ολυμπιακό και ΑΕΚ, αλλά με δεύτερο πέναλτι συζητήσιμο. ΠΑΟΚ Όφη 4-1, ανέβηκε στην τέταρτη θέση και Βασίλης Δανιήλ έφυγε ένας προφήτης. Πάμε στην απογευματινή. Αντιπυραυλική ασπίδα στο πορτοφόλι μας, μέτρα στήριξη για νοικοκυρία και αγορές. Πώς η κυβέρνηση σχεδιάζει να αποκρούσει κύματα ανατιμήσεων στο τραπέζι το Fuel Pass, αν η κατάσταση εκτραχυνθεί, μέχρι που αναμένεται να φτάσουν οι τιμές στα πρατήρια. Η αλήθεια είναι πάντως ότι οι τιμές στα πρατήρια ανεβαίνουν σχεδόν καθημερινά πλέον. Τηλεφωνικό κέντρο απάτης από συμμορία Ρωμά στο Ζεφύρι. Πόσους εντόπισαν οι αστυνομικοί, δεκάδες ηλικιωμένοι πολίτες στα θύματα της επιχείρησης. Εργασία μετά τη σύνταξη από το δημόσιο τομέα, ευκαιρία απασχόλησης για χιλιάδες δικαιούχους σε τρεις κατηγορίες, αλλά υπό προϋποθέσεις. Ένοχοι 42 της Χρυσής Αυγής, αλλά στη στενή παραμένουν μόνο τρεις, εγκληματική οργάνωση υπό το μανδύα πολιτικού κόμματος. Ελεύθερος Τύπος. Το Ιράν διευρύνει το πεδίο μάχης, η επέκταση του πολέμου και η Κύπρος. Θρίλερ με αναχέτηση πυράβλου πάνω από την Τουρκία. Οι Αμερικανοί λένε ότι είχε στόχο τη βάση του Ιζιρλίκ. Οι Τούρκοι πως κατευθυνόταν στην Κύπρο. Συναγερμό στη Μεγαλόνισο για ντρόουν, σηκώθηκαν τα ελληνικά F-16. Συνεχίζονται οι επιθέσεις σε χώρες του κόλπου, σφοδροί βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη από ΗΠΑ και Ισραήλ. Η Ελλάδα παρούσα όπου την καλεί ο Ελληνισμός, εκπληρώνει το εθνικό καθήκον με ευθύνη και ισχύ. Λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε χθες στη Βουλή. Οι Ιρανοί ετοιμάζονται να αποσύρουν τον κατάσκοπο, σύλληψη για Σούδα. Η εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, ομόφωνη καταδίκη στο εφετείο. Και από την Πολωνία, επαναπατρισμός για 91 ελληνοεβραϊκά κοιμήλια. Δημοκρατία, πατριώτες φακής, αξίζουν συγχαρητήρια στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την αποστολή 2 φρεγατών και 4 F-16 στη μαρτυρική Κύπρο, έπραξαν επιτέλους το πατριωτικό τους καθήκον. Λοιπόν, Βουλή εγκρίθηκε με 201 υπέρ η επιστολική ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού. Εφημερίδα των Συντακτών, ο Παύλος Μουτσάκης σήμερα τους Ναζί, η Μάγδα Φύσα πανηγυρίζει την τελεσίδικη καταδίκη της Χρυσής Αυγής, πως φτάσαμε στην ιστορική απόφαση, ποιοι μπορεί να δουν τη φυλακή πρώτη φορά, ποιον οι ποινές μπορεί να μεγαλώσουν. Οι αγρότες συνεχίζουν, πρώτα στην Αγρότικα, μετά στο Κιλελέρ και κίνδυνος για πόλεμο φθοράς στη Μέση Ανατολή, το Ιράν αντεπιτίθεται σε ΗΠΑ και Ισραήλ. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Ρουκέρτες και δοσκόπων στοχεύουν την αγορά. Σαρωτικοί έλεγχοι για να αντιμετωπιστούν συμπτώματα σκροκέρδειας. Αρχίζουν να αποτυπώνονται οι πρώτες αδικαιολόγητες αυξήσεις. Αποκάλυψη δένδια. Τα ιρανικά πυρά μπορούν να φτάσουν στο ελληνικό έδαφος, αλλά έχουμε λάβει μέτρα. Για τη Μεγαλόνισο πήγαινε ο πύραυλος που αναχέτησαν οι Τούρκοι. Μόνιμος στόχος των Ιρανών η Κύπρος. Ρίζοσπάστης, πρωτομάστορας της εμπλοκής, πρόχνει το λαό πιο βαθιά στον πόλεμο. Ξεδιάντροπη υπεράσπιση από την κυβέρνηση της υπεριαλιστικής επέμβασης ΗΠΑ Ισραήλ. Και το ποντίκι, ο λογαριασμός του πολέμου, τα τρία σενάρια για το βάθος της εμπλοκής και το κόστος για την Ελλάδα, ποια γεωστρατηγικά ωφέλη σε καιρό ειρήνης παράγουν ρίσκο σε περίοδο σύγκρουσης, οι επιπτώσεις στην οικονομία και πώς επηρεάζουν τον πολιτικό σχεδιασμό της κυβέρνησης. One Voice Business and Politics, ο Μάγκας και η Λυράτη και ο Γιώργος Περιστέρης μπήκε δυνατά στην ADAP και Νίκος Ανδρουλάκης κόβει τις γέφυρες με τον Δούκα και τις χτίζει με τη Νέα Δημοκρατία. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Ενεργειακή βόμβα απειλεί την παγκόσμια οικονομία, βαριές επιπτώσεις από την έκρηξη τιμών πετρελαίου φυσικού αερίου παρά την ανάσα που πήραμε χθες.
Sobriety.
Την ώρα πάντως που υπάρχει μια τόσο σοβαρή πολεμική εμπλοκή και εμπλέκονται πλέον 13 χώρες και κάθε μέρα μεγαλώνει η αγωνία και ο φόβος για τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν, υπάρχουν και κάποια γεγονότα τα οποία μπορούν υπό άλλες περιστάσεις να προκαλούσαν και χαμόγελα. Είχαμε τη διένεξη αυτή του Ντόναλντ Τραμπ με την Ισπανία. Κατά τη συνάντηση με τον καγκελάριο Μέρτς είχε πει ότι θέλει να σταματήσει κάθε οικονομική σχέση με την Ισπανία, καθώς είχε ασκηθεί κριτική όσον αφορά αν ακολουθήθηκε για τις επιθέσεις το διεθνές δίκαιο. Χθες είχαμε την κυρία Κάρολαϊν Λέβι, την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, που είπε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι οι Ισπανοί άκουσαν το μήνυμα του Τραμπ δυνατά και καθαρά και συμφώνησαν να συνεργαστούν με τον Αμερικανικό στρατό. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο Αμερικανικός στρατός συντονίζεται με τους ομολόγους του στην Ισπανία. Δεν πέρασαν ελάχιστα λεπτά και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, ο Χωσέ Μανουέλ Αλβάρες, διέψευσε ότι θα υπάρξει συνεργασία μας. Η θέση για τον πόλεμο και τη χρήση των βάσεων δεν έχει αλλάξει, είπε ο Υπουργός. Και μάλιστα επανήλθε και ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο οποίος επέμεινε και τα έβαλε με τον Τραμπ. Είπε ότι δεν μπορείς να παίζεις ρώσικη ρουλέτα με την τύχη εκατομμύριων ανθρώπων. Δεν πτωούμαστε από απειλές. Η Ισπανία δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις από τις ΗΠΑ προκειμένου να στηρίξει τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Σάντσεθ, ουσιαστικά απαντώντας στις απειλές Τραμπ για διακοπή των εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη. Δεν πρόκειται να υιοθετήσουμε μια θέση που αντιβαίνει τις αξίες και τις αρχές μας από φόβο για αντίπεινα άλλων, δήλωσε χαρακτηριστικά στο τηλεοπτικό του διάγγελμα προς τον Ισπανικό λαό ο κ. Σάντσεθ. Λοιπόν, αν δεν ήταν τόσο σοβαρά τα πράγματα, πραγματικά είναι για να υπάρχουν χαμόγελα με όσα συμβαίνουν με τον κύριο Τραμπ, τις αποφάσεις του και τις κινήσεις που κάνει, χωρίς βεβαίως να έχει έτσι ένα, κάποιες από αυτές τις αποφάσεις να μην έχουν ένα θεσμικό μανδύα. Είναι αποφάσεις που θα έκανε ένας επιχειρηματίας στην επιχείρησή του, βλέποντας ότι τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως θα τα ήθελε ο ίδιος. Λοιπόν, χθες ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που έγινε για την επιστολική ψήφο για τους απόδημους Έλληνες είπε ότι η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον, διευκρινίζοντας ότι η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική. Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν προληπτικά μέτρα για να αποφευθούν αρνητικές συνέπειες από την κρίση, διαμηνύοντας ότι αν απαιτηθεί θα ληφθούν ειδικά μέτρα για έλεγχο των υπερβολικών ανατιμήσεων. Και ό,τι αφορά τώρα τη θέση της Ελλάδας σχετικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή, είναι αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και επιστροφή της διπλωματίας με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Ζήτησε τέλος τα μικρά και κομματικά να υποχωρήσουν μπροστά στα μεγάλα και τα εθνικά, η συνένεση να επικρατήσει εναντί των διχαστικών συνθημάτων, καλώντας τους επαγγελματίες ανησυχούντες για τη θέση της χώρας και τη διεθνή της θέση να αντιληφθούν ότι η εξωτερική και αμυντική πολιτική δεν ασκείται με ιδεολογικά αλλά με εθνικά κριτήρια. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό ήταν μόνο για τον κύριο Σαμαρά ή αφορούσε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος είχε ενημερωθεί προχθές από τον Πρωθυπουργό, σημείωσε ότι η πατρίδα μας μπαίνει σε μια μεγάλη περιπέτεια γεωπολιτικών εντάσεων, κάνοντας λόγο για δυσάρεστες εξελίξεις και επικίνδυνη κλιμάκωση που δημιουργεί εύλογη ανησυχία, καθώς υπάρχει κίνδυνος γενικευμένης σύραξης με σοβαρές συνέπειες για τη διεθνή ασφάλεια. Κάπως έτσι πλησιάζουμε στις 6. Μείνετε στο Art News Radio. Ακολουθούν ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Θα παρακολουθήσετε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις από την πολεμική αναμέτρηση. Από όλους εμάς να έχετε μια όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Above, oh, ooh.
would drown. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained down like. Flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained.